Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Після відносно спокійного ранку сьогодні в день розборки Луганську тривають. За однією з версій, лідер бойовиків, так званий ЛНР Ігор Плотницький, втік до Росії. За іншою, він досі лишається нібито в Луганську. Озброєні люди штурмом взяли сьогодні так звану генпрокуратуру, так званий ЛНР. Один із оплотів, власне, Плотницького. Центр міста досі, за даними от на 15.30, не розблокований озброєними зеленими чоловічками. Конфлікт між Плотницьким і так званим міністром внутрішніх справ Ігорем Корнетом став безпрецедентним для так званої ЛНР. Такі розборки, звісно, траплялися і раніше. Череда польових командирів, мозгові, дрьомові тощо змушено було втратити не лише вплив, а й життя. Але це відбувалося точечно або під килимом. Що ж виходить зараз у ЛНР так звані? Куди дивляться куратори з Москви? Адже буквально минулого тижня з Плотницьким поспілкувався особисто телефоном Володимир Путін. І от такий розвиток у Луганську. Чи це, власне, війна різних веж Кремля, Суркова нібито з ФСБ? Чи це вистава, як і минулорічний так званий замах на Плотницького? А головне, чи допоможе цей путч у Луганську і тамтешня хунта, в лапках чи без, визволенню Луганська України? Адже два розквартированих вордло армійські корпуси Росії нікуди не поділися. Отже, сьогоднішня тема вашої свободи – розборки у так званій ЛНР «Рука Москви і шанс Києва». Про це будемо говорити у студії прямого ефіру з нашим гостем, експертом Олексієм Якубіним. Вітаю вас, пане Олексію. Ну, от ваша версія. От, ну, не до кінця там зрозуміло, встоїть Плотницький, не встоїть, що там буде з цим Корнетом і так далі. Куди поділася Москва? Пісков сьогодні прокоментував, сказав, що нібито це внутрішня справа так званої самої ЛНР. А ви як вважаєте, що це відбувається зараз?
Дивіться, це цікава ситуація, яка, мені здається, деяку міру впливає на те, що ми маємо змінити наш погляд, оптику з Києва, як ми зараз це бачимо, ситуацію з самопроголошеним ЛНР. Тобто, насправді, оця ситуація нам показує, що, незважаючи на те, що, звісно, є певна підтримка і вплив Москви, але водночас ми бачимо, що самопроголошений ЛНР, як скоріше за все, є і в ДНР, є достатньо висока рівень внутрішньої, скажімо так, не завжди узгодженості з лінією Кремля. Тобто це показник того, що там є певний рівень, скажімо так, відмінності або свободи маневру у місцевих.
Є.
Виходить, що є. Тобто ця ситуація з Корнетом і Плотницьким показує, що він все ж таки є. І є місцеві групи, які, наскільки я зараз розумію, не погоджуються на ту пропозицію, яка була сформована останніми декількома тижнями, в тому числі в контексті просування по Мінському реалізації Мінські домовленості в контексті Волкера та Суркова.
Ага.
Тобто, скоріш за все, ми бачимо, що от той план, який вони поступово узгодили,
миротворці.
Да, і щодо миротворців, і щодо можливо найближчим часом ідеї про обмін військовополонених, виходить, що частина керівництва самопроголошеного ЛНР вони не зацікавлені в реалізації цього. Тобто вони хотіли показати, що це було зроблено без нас, без нашої участі. А раз так, то ми не зовсім на це погоджуємось. Тобто ми будемо готові показати, що ми є тут. І ми не зовсім погоджуємось на оцю лінію, яка була вироблена, да, по лінії Вашингтон-Москва між Волкером та Сурковим.
Олексій, хто не хоче? Плотницький, Корнет, обидва?
Наскільки я розумію, що там є різні групи впливу от, серед цих, ну, скажімо так, ватажків, да, умовно кажучи. Оця ситуація з загостренням, я так розумію, що, скоріше за все, військові, або ті наближені до Міністерства внутрішніх справ самопроголошеного ЛНР, вони не зовсім згідні на таку от реалізацію мирного плану, як це зараз вимальовується, наскільки ми можемо зрозуміти, буде подальша реалізація. Тобто, скоріш за все, ми можемо побачити і висока ймовірність підготовку для Ради безпеки ООН резолюції по миротворців, а подальшому, можливо, введення навіть міжнародної адміністрації на цю територію разом з миротворцями. І, наскільки я розумію, от саме з цими речами не є згідні ці окремі, ну, скажімо так, самопроголошення.
Тобто Корнет, за вашою версією,
так,
згоден,
розумію,
не стільки
так.
Плотницький,
так,
скільки...
Так,
хто наскільки це за Корнет? Ну, Плотницький відомий, так званий батальйон «Заря», кажуть, що це людина Єфремова, колишнього керівника Луганщини в часи президента Янукова. Корнет, що це за особа, на ваш, за вашими даними?
Ну, із того, що ми знаємо про нього, а тобто він є, скоріше, пов'язаний з більш з зовнішньою розвідкою, з цим російською зовнішньою розвідкою, скоріше за все, тобто з правоохоронними військовими структурами, тобто більш ніж з політичними структурами, наскільки наскільки я розумію. І виходить, що він просто, ця група військових, вони, ну, це не секрет, вони отримують ключові зараз дивіденди від всіх цих процесів, які відбуваються. І ресурси, і впливи.
Вони, від війни, ви вважаєте?
Ну, звісно, так. І відповідно, вони вважають, що якщо зміниться ця ситуація, будуть миротворці, більш того, буде запроваджена ця ідея, можливо, міжнародної адміністрації на цих територіях, то вони втрачають, насправді, все для себе.
Добре, така ваша версія. Дякую Олексію Якубіну за цю думку. Долучаю до розмови учасника із Москви телефоном російського політичного експерта Олександра Рыклина. Приветствую вас, господин Рыклин. Ну вот что это вот из Москвы видится, вот это вот в ЛНР, так называемое, что происходит? Неужели Суркова, главное, Путин, вожжи правления выпустили? И все на самотек пошло? Разве такое может быть вообще?
Добрый день. Вы знаете, ну, кстати говоря, похоже, что то, о чем вы говорите, близко к правде. Вообще так бывает, вот подобного рода забавных авторитарных структурах, когда кукловоды в какой-то момент теряют контроль над куклами. Куклы начинают жить своей жизнью, у них появляются собственные интересы, они начинают их как могут защищать. Вот первоначальная версия, которая прозвучала о причинах и природе конфликта вот между Плотницким и человеком вот с этой романтической фамилией Корнет, вот по поводу того, что они там квартиру какую-то не поделили, да, вот она, мне кажется, вообще очень реалистичной. Так может быть. Другое дело, что когда этот конфликт начал развиваться, он наброс там совсем другими деталями и подробностями, но изначально вполне может быть так, что поссорились они из-за этого. Так бывает, вот ровно вот в таких вот смешных образованиях. Так случается, это нормально.
Господин Рыклин, ну все-таки, ну не секрет, что господин Сурков, как я кажут в Украине, дотичный к тому, что происходит в ДНР, ЛНР, так называемых. И в России, собственно, он даже не поленился с господином Бородаем открыть мемориал так называемым героям Донбасса. В Ростове-на-Дону, если не ошибаюсь. То что, получается, Сурков, возможно, одного человека поддержит в этом противостоянии Плотницкого и вот этого самого Корнета, другие российские силовики другого, а пока Путин не определил. Такая версия возможна?
Слушайте, ну Путин вообще не будет с этим определяться, он не очень понимает, что там происходит, я думаю. Я, кстати, полагаю, что, может быть, и Сурков не очень понимает, что там происходит. Вот мне, например, не ясно, вот эти три Урала, которые вчера приехали из Донецка, они вообще там, Захарченко, он чью сторону принимает? Для вас, например, это очевидно?
Пока не очевидно, в том-то дело. Тоже интересный вопрос. Но вы не будете спорить, что именно вот Захарченко, ну вот, наверное, ну, наверняка человек Суркова, вот все его тезисы, с позволения сказать, Захарченко именно о Малороссии и так далее, потом обязательно политологи, такие как Чесноков, близкие к Суркову, сразу же комментируют. Это ведь неспроста, разве нет?
Не, я с вами совершенно согласен. Конечно, Сурков ответственен за все, что там происходит, и он старается держать руку на пульсе. И вообще вся эта ситуация, разумеется, сильно по нему бьет, потому что она его дискредитирует, как знатного кукловода, разумеется, и в глазах Путина прежде всего, потому что Путин какой-то момент говорит, что это у тебя там происходит, да, вообще? Что там творится у тебя? Это вполне реально, и наверняка так оно и есть. Поэтому он попытается как можно быстрее эту ситуацию разрулить каким-то образом. Я думаю, что сейчас уже какие-то московские люди всерьез выясняют, что там происходит, где какие интересы, пытаются как-то все это разрулить и понять. Ну, вот как-то так.
Ну, как вы считаете, вот если продолжать эту тему, сейчас оставим вот эти все варианты, кто кому Сурков сейчас, так называемый ЛНР. Ну, действительно, в любом случае, два расквартированных, как я отметил в начале нашей программы, в Ордло армейских корпуса России никуда не денутся. И, собственно, даже если вот эти вот, если так их называть, пауки в банке в Луганске продолжат выяснение отношений, то ведь, ну, для России это мало что изменит. Или нет, как вы считаете?
Вы знаете, я тоже думаю, что на самом деле это мало что поменяет. Совершенно очевидно, что Россия сейчас пытается с этой игрой что-то дальше поделать. Вы знаете, вот как бы уже понятно, что тут нету хороших выходов из этой ситуации. Что то, что шахматистами называется цунг-цванг, любой другой ход ухудшает только положение на доске, что бы ни происходило. Вот все вот эти скандалы внутренние, какие-то разборки, это все, вот эта вся демаргинализация вот, того и так несчастного вот этого политического пространства, которое существует вот на Донбассе, в Луганске, это все, конечно, приближает какую-то развязку. Очень хочется верить, что развязка это будет максимально малокровной. Уже хватит, мне кажется, там гибнуть людям. Мне кажется, все заинтересованы в том, чтобы как-то эта история разрешилась малой кровью. Будем надеяться, что это возможно.
Александр, а разве сам Путин заинтересован в том, чтобы отдать Украине Донбасс, если вещи называть прямо? Ведь это такой мозоль. В любой момент Владимир Владимирович может на него нажать, чтобы повлиять, как ему кажется, на Киев. Так это выгодно, это можно на десятилетия растянуть, как замороженный конфликт, нет?
Давайте, да, это правда, но давайте не забывать, что все-таки есть разные факторы давления. Конечно, Путин изначально... формулировавший задачу как уничтожение украинской государственности в принципе, вот это не надо забывать. Дело не в Донбассе, а дело в том, что все действия Путина изначально направлены против государства под названием Украина. Он искал любые способы, чтобы вообще как бы разрушить государственность украинскую. И в том числе, конечно, аннексия Крыма тоже направлена прежде всего на решение этой задачи. Но сегодня ситуация такова, что на Путина осуществляется довольно существенное давление самых разных сторон, ну, прежде всего, конечно, из-за рубежа. И он вынужден маневрировать. Он вынужден маневрировать. Каковы будут итоги этих маневров? Ну, пока рано об этом говорить. Но, тем не менее, все вот эти игры в Минские соглашения, невозможность... каким-то образом ухудшить ситуацию в соседних областях. Ничего же не получилось ни с Днепропетровском, ни с Харьковом. Это все, в общем, в некотором смысле нивелирует усилия Москвы по дестабилизации ситуации в Украине, конечно же. Как они будут выходить из этой ситуации? Ну, посмотрим, ну, найдут какого-нибудь виноватого. Может быть, Суркова объявят виноватым, кстати. Вполне возможно, да.
И, Александр, вот еще такой вопрос к вам. Хорошо, вот внутри политическая ситуация в самой России. Март месяц, выборы президента, если это мероприятие так называть. Как вы считаете, вот есть все-таки разные версии. Многие эксперты в Украине, в частности, утверждают, что Путину выгодно что-нибудь там вовне показать силу, ну, для российского электората. Пусть не на Донбассе, то в Сирии, ну, какая-то маленькая победоносная война, условно говоря. Другие, вот, например, это обсуждают на русской службе BBC, говорят наоборот, сейчас Путину, дескать, выгоден образ миротворца. Посему и этот разговор, о котором я упоминал, хозяина Кремля с Плотницким был на минувшей неделе. Эти переговоры с Асадом, теперь с Трампом, Путин миротворец и в Сирии. Как вы считаете, Путин идет на обострение перед выборами, чтобы себя избрать? Или все-таки ему миротворца выгодно из себя показать?
Вы знаете, мне кажется, для Путина вообще не принципиально, в качестве кого он предстает на международной арене и какую роль играет. Ему важно оставаться в общемировой повестке. И вот ради этого он будет делать все, что угодно. Он может рядиться в одежду миротворца, он может представать перед мировым сообществом страшным силовиком, который тут все крушит вокруг себя. Тут возможны самые разные сценарии и сюжеты. Ему главное, чтобы от его решений что-то зависело. Чтобы какие-то мировые лидеры сидели там у себя по кабинетам, чесали репу и говорили, да, с Путиным придется договориться. Вот единственная его задача, вот единственный мотив, который, собственно, и движет сегодня всей российской внешней политикой. Всей абсолютно, хоть в Сирии, хоть в Украине. Давайте сделаем так, чтобы они вынуждены были с нами по каким-то вопросам договариваться. Поэтому вот Украина будет вот так, мы тут оставляем такие-то лаги, в Сирии будет так. И сохранение переговорной площадки. При всем при том, что Запад давно понял, с кем он имеет дело, и Запад, в общем, уже не стесняется выражений. Давайте вспомним совсем недавнее откровение Терезы Мэй, да, которая, пожалуй, наиболее резко выступила из всех западных лидеров за последнее время. Несмотря на это, ему очень, Путину очень важно сохранять эту позицию, где они вынуждены... Не потому что если он им больше ни зачем не нужен, Ну, тогда совсем кирдык.
Ну, что ж, да, посмотрим, кому будет кирдык. Плотницкому, Корнету, а главное, будет ли кирдык Путину. Спасибо большое, Александр. На прямой связи, на прямом звонку из Москвы у вашей свободе взял участь российский политический эксперт, главный редактор интернет-видания «Ежедневный журнал» Олександр Риклін. Звертаюсь до гостя студії Олексія Якубіна. Пане Олексію, а що, якщо вжити це дієслово, даруйте, може, воно не зовсім доречне, ловити Україні в цій ситуації протистояння в Луганську? Якщо дійсно вожжі ослаблі зі сторони Москви, йти в наступ, як деякі гарячі голови закликають, у Фейсбуці, звісно, не закопів, чи ні?
Ну, дивіться, я думаю, що оця ситуація нам має просто знов-таки черговий раз показати, що певно цей процес, пов'язаний з Мінськом, він справді зрушив з місця. Да? Тобто ці процеси, які відбуваються в Луганську, це є таким маркером того, що процес іде, і є групи, які там не зацікавлені в тому, щоб цей процес зрушив саме в плані миротворців і в плані більше якогось урегулювання ситуації. Я не виключаю, що у нас, ну, ми знаємо, у нас теж є окремі групи, які теж не дуже то зацікавлені в тому, щоб цей процес зрушив з різних позицій, із електоральних, із бізнесових. Тобто, тому, як реагувати Києву, ну, знов таки, я думаю, що потрібно Києву тепер більш активніше комунікуючи з Сурковим, через Волкера, використовуючи Мінську контактну групу, думати, що робити далі в цій ситуації, яка розгортається. Тому що, наскільки я зараз розумію, до кінця зрозуміло, справді, от війшли ці військові утворення, військові формування з самопроголошеного ДНР. Тобто, що це означає? Тобто, вони тепер зробили якесь об'єднання, чи з ким ми маємо справи. Да? Тобто, знов-таки, ми пам'ятаємо, що саме Захарченко і Плотницький брали участь в підписанні Мінського протоколу, і відповідно виникає питання, хто тепер, з ким ми взагалі, ким має подальшому
хіба в контексті Мінської контактної групи вести перемовини. Перемовини Заходу, членів Нормандської четвірки, Франції, Німеччини, так, і, власне, України, не з Плотницькими маріонетками Кремля, так, а самою підписи, Москвою, так, хіба ні?
Але їхні підписи там є. І знов-таки, Мінська контактна група, яка, ну, працювала в Мінську, вона так чи інакше має з ними взаємодіяти. Більш того, не забувайте, що великим ще питанням в подальшому є питання узгодження, так чи інакше, миротворчої місії і деталі миротворчої місії з цими ну, лідерами самопрозглашених республік, скажімо так.
Добре, дякую, Олексій. Ще один учасник до нашої розмови долучається. Луганчанин, якщо маю право так його називати, український політичний експерт, телеведучий, дуже відомий блогер Сергій Іванов. Вітаю вас, пане Сергію. Ну, передусім, ну, ви, звісно, ретельно стежите за тим, що зараз відбувається в Луганську. Ваша оцінка, що це таке? Внутрішні розборки, Росія послабила вожжі, чи це, може, якась вистава, чи, ну, ваша версія, пане Сергію?
Я не думаю, що Росія послабила вожжі, і я не думаю, що це взагалі ймовірно. Ну, принаймні, наразі в нашій реальності. Це якась така ситуація, яка не заслуговує навіть на те, щоб бути однією з версій. Я думаю, що просто зараз відбувається якийсь певний сценарій, цілею якого є або, по-перше, поглинання Луганська Донеччиною. Ну, в принципі, я кажу, що така ситуація, вона ж триває вже роками. Давайте згадаємо, як заходив Ринат Леонідович Ахметов на терени Луганщини в свій час. Так само зі стрільбою і з захопленням підприємств. В принципі, ну, те ж саме, але між вже іншими трохи людьми. Далі, це ще може бути, тут може ще розігруватись миротворча так звана карта.
О, пане Сергію, на жаль, зірвався зв'язок з скайпом. Сподіваємося його відновити зараз. Режисери над цим працюють. От є. Пане Сергію, вдалося відновити. На жаль, був перервався. Продовжуйте, будь ласка, свою думку. Так, миротворці, можливо, як тло.
Я думаю, що тут може бути ще розіграна так звана, ну, миротворча карта, так? Бо росіяни можуть, в принципі, задіяти абхазський сценарій і вести своїх так званих миротворців, не очікуючи на вирішення цього питання у передбаченому міжнародним законодавством порядку. Я думаю, що самого Корнета, я його дуже добре знав, можна так сказати. Там я багатьох фігурантів, до речі, звідти знав. Це не самостійна фігура.
Пане Сергію, а що це за пан Корнет, якщо його так паном називати? Ну, Плотницький більш-менш відомо. А звідки він, вибачте, цей, не буду казати, хто з табакерки виріс? Хто це він такий? Ким він був під час так званої «руської весни»?
Він був ніким, він працював в міліції, наскільки мені відомо, під час «Руської весни». А до цього він працював звичайним опером і навіть там десь був у мене в якомусь там, ну, там підпорядкуванні чи піднаглядним був. Отака от ситуація. Звичайний опер, ну такий, знаєте, от брудний опер, як з фільму «Філд». Є такий фільм чудовий, британський, дивіться. От, ну, були чутки про причетність його до торгівлі амфетамінами та іншими такими цікавими речовинами. Але, ну, не доведено, не буду казати. От, але, ну, це звичайний, вибачте, будь ласка, за таку фразу, за бруталізм, мент. Такий звичайний мент, корумпований, як він є. І фактично те, що сталося, я думаю, що Плотницького і Корнета їх навмисно стравили між собою для того, щоб виникла ця ситуація, і цією ситуацією можна було скористатися вже у подальшому. І Корнет, розуміючи, що Плотницький, після того, як Плотницький, по-перше, йому оголосив, ну, там, недовіру, критику висловив, після того, як його ганебно викинули з будинку, який він віджав у покійного нардепа, у сім'ї покійного нардепа Букаєва, він розумів, що далі для нього шлях такий самий уготований, як для Бетмена, як для Дрьомова, як для Мозгового і для, як для Цибкалова, поплічника Плотницького, який начебто скоїв самогубство, але його ховали у закритій труні, бо з нього зробили реально там фарш. І, тобто Корнет чудово розуміє, що в нього просто іншого шляху немає, розумієте? Тобто він захищається, він вступив там, уклав угоду з кимось, ну, мається на увазі не з кимось, а з конкретними людьми, про невтручання. Це мається на увазі МГБ, Луганська філія ФСБ, Луб'янки. Тобто ми бачимо, що раніше так зване МГБ, воно постійно втручалося і постійно було на чиємусь боці. А наразі вони взагалі не втручаються в ситуацію, це дуже дивно. І більш того, Корнет каже, що вони викрили цей спробу державного захвату, власне, за допомогою МГБ. Тобто фактично зараз Луб'янка грає проти Плотницького. І це може свідчити, ну, про будь-що насправді. Навіть про зведення якихось рахунків всередині кремлівських еліт, які відповідають за проєкт Донбас.
Навіть так. Пане Сергію, от на сам кінець у нас час вичерпується. Ви можете дати прогноз? Справа навіть не в тому, встоїть Плотницький, переможе Корнет чи навпаки. Хто від цього виграє, якщо є переможець? Москва чи в Києва більше шанси на визволення Луганська, зокрема, хоча взагалі Донбасу з'являється?
Я не думаю, що ми виграємо. Ну, просто давайте будемо просто об'єктивно вже зважувати власні шанси і оцінювати сили. Ми не виграємо від цієї ситуації. І єдине, як ми можемо, ну, принаймні, знаєте, не бути в накладі, це нам треба відмежуватися від цієї ситуації. Так, трохи, знаєте, і не лізти, бо я дивлюся, що деякі там гарячі голови закликають дійсно вводити війська і таке інше. Ну, що за маячня, даруйте. Там зараз зайшов так званий гуманітарний конвой з танками через Зварине, з Донецька приїхав. Луганськ просто забитий військовими і технікою. Ви що, хочете там всю нашу армію залишити? Ні. Я думаю, що від цього виграє, ніхто не виграє від цього. Я думаю, що це природні процеси, бо коли на такій вузькій території збирається так багато проходимців, невігласів і людей низьких моральних якостей, то інакше й бути не може.
Спасибі велике, спасибі Сергію за участь в ефірі. Дякую блогеру, телеведучому, луганчану, ну, все ж таки, так його назву, все ж таки, хоч тимчасово він зараз змушений перебувати в Києві, Сергію Іванову. А завершимо розмову з Олексієм Якубіним. Пане Олексію, ваш прогноз? От ваша думка, чим це може в Луганську закінчитися?
Дивіться, я думаю, що ключове це те, що це є вже певною ознакою, що все ж таки ми бачимо певний прогрес з домовленості Волкера і Суркова. Тобто я все рівно цю ситуацію в Луганську вважаю маркером того, що там прогрес є, він ще публічно не є представлений, але я не виключаю, що на наступній зустрічі Волкера Суркова, яка відбудеться в грудні, а ми побачимо більше деталей щодо цього прогресу. І, скоріше за все, ця ситуація в Луганську, це є показник того, що все ж таки відбулася певна домовленість. Да? Хоча ми дуже мало про неї чуємо, але це може бути якимось
таким показником. Можна так тлумачити, Олексію, ваші слова, от, можливо, в цьому є конспірологія, що, можливо, Москва таким чином, не послаблюючи ті самі вожжі, сама сприяла оцьому внутрішньому конфлікту, щоб ну, навести лад таким чином? Не ліквідаціями, як Мотороли, Мозгового, Дрьому, а отак, ні?
Я думаю, що частково так, тому що ми чули до цього, що от одне з проблемних питань в обговоренні Волкера Сурко було те, що от представники цих самопроголошених республік, вони в цьому процесі теж намагалися, скажімо так, ну, вставляти певні палки в колеса перемовин, мотивуючи тим, що ну, так не можна, погоджуйте з нами. Оця ситуація, вона ну, розв'язує руки. Да? Грубо кажучи, після цієї ситуації легкість просування такого процесу буде ну, набагато більш швидше.
Дякую, Олексію, дякую. Вам, дякую всім учасникам нашої програми, Олексію Якубіну, Олександру Рикрину і, знову ж таки, Сергію Іванову. Провів ефір Олександр Лащенко, стежимо за подіями у Луганську, побачимо, стоїть Плотницький чи ні. Головне, як далі розвиватимуться події на Донбасі після цього, якщо його так називати, путчу у так званій ЛНР.